VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Jumat 6 September 2024, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington, D.C. Apa kabar? Saya Utami Husin, kali ini ditemani produser Puspita Sariwati dan teknisi Nick Ivanov. Laporan-laporan hangat yang telah disiapkan redaksi VOA pagi ini akan berkenaan dengan Inggris yang membela larangan ekspor senjatanya ke Israel.
We either comply with international law or we don't. And we only have strength in our arguments because we comply with international law.
Dan jumlah kelas menengah yang turun di Indonesia sehingga pemerintah didorong memberikan lebih banyak insentif.
Kerja lah pokoknya, tapi kemudian dikasih upah. Jadi kan sebetulnya seperti sama juga ngasih uang, tapi kalau yang bansos itu kasihnya untuk konsumsi, yang ini adalah untuk produksi.
Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini bersama Leonard Triono.
Selamat pagi pendengar. Amerika Serikat menyambut baik peluncuran perjanjian infrastruktur dan keuangan Indonesia senilai 649 juta atau lebih dari 10 triliun rupiah yang merupakan hibah Millennium Challenge Corporation, MCC, sebuah lembaga bantuan luar negeri pemerintah Amerika selama 5 tahun untuk pemerintah Indonesia. Menurut siaran pers Kedutaan Besar Amerika hari Kamis, hibah MCC ini diperkirakan akan melipat gandakan bantuan pembangunan Amerika kepada Indonesia selama 5 tahun ke depan dan memperbesar bantuan pembangunan dari Badan Pembangunan Internasional Amerika USAID sekitar 130 juta dolar per tahun. Fokus dari perjanjian ini pendanaan terpadu untuk infrastruktur publik dan akses terhadap pendanaan untuk usaha kecil milik perempuan. Merupakan bukti kreativitas dan kecanggihan kemitraan Indonesia-Amerika, kata Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Kamala S. Lagdir. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia yang berkembang pesat dan sebagian besar dimiliki oleh perempuan. Akses yang lebih baik terhadap keuangan akan membantu mereka mengembangkan usaha kecil mereka, tambah Duta Besar Lagdir. Umat Katolik yang bersuka cita memenuhi Stadion Utama Jakarta pada hari Kamis untuk berpartisipasi dalam misa yang dipimpin oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus merayakan misa sore yang penuh kegembiraan di Stadion Gelora Bung Karno yang lembab di hadapan sekitar 100 ribu orang yang bersorak-sorai kegirangan saat ia mengitari lintasan dengan mobil paus beratap terbuka. Sebelumnya pada hari yang sama di Masjid Istiqlal yang ikonik di Jakarta, Sri Paus memimpin pertemuan antaragama yang kaya dengan makna simbolis dan sentuhan pribadi. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari 6 agama yang secara resmi diakui di Indonesia, Islam, Buddha, Konghucu, Hindu, Katolik, dan Protestan. Pertemuan tersebut mencapai puncaknya ketika Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid terbesar di Asia Tenggara itu menyatakan akan memerangi kekerasan yang diilhami oleh agama dan melindungi lingkungan. Mereka juga mengeluarkan seruan bersama untuk persahabatan antara agama dan tujuan bersama yang menjadi inti kunjungan Paus ke Indonesia. Amerika Serikat pada hari Rabu menepis kekhawatiran bahwa tuntutan pidana yang diajukan terhadap para pemimpin Hamas terkait serangan 7 Oktober di Israel akan mempersulit negosiasi yang sedang berlangsung untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza dengan imbalan pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas. Pada hari Rabu, militer Israel mengatakan 200 pejuang Hamas di kota Rafah, Gaza Selatan telah tewas. Sehari sebelumnya, Departemen Kehakiman Amerika mendakwa 6 pemimpin Hamas terkait serangan 7 Oktober di Israel. Terkait dakwaan tersebut, Merrick Garland, Jaksa Agung Amerika, memberikan alasannya.
For financing and directing a decades-long campaign
to murder American citizens and endanger
karena mendanai dan mengarahkan kampanye selama puluhan tahun untuk membunuh warga Amerika Serikat dan membahayakan keamanan Amerika Serikat, kata Garland. Tiga pemimpin Hamas yang didakwa, Ismail Haniyeh, Marwan Issa, dan Muhammad Deif, diyakini telah tewas. Tiga orang lainnya, termasuk pemimpin tertinggi kelompok itu, Yahya Sinwar, yang merupakan kunci negosiasi yang sedang berlangsung untuk gencatan senjata dengan imbalan perjanjian pembebasan sandera. Kepala oposisi Venezuela, Maria Corina Machado, mengatakan pada hari Kamis bahwa dunia harus mengakui kandidat Edmundo González Urrutia sebagai presiden terpilih negara itu setelah pemilihan yang disengketakan. Presiden Nicolas Maduro dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden pada tanggal 28 Juli, tetapi banyak pihak di masyarakat internasional menolak untuk mengakui kemenangannya. Dunia tahu Edmundo González adalah presiden terpilih dan Maduro dikalahkan dengan telak, kata Machado saat tampil secara virtual. Saya memahami bahwa pada suatu titik tekanan perlu diberikan kepada mesin untuk benar-benar mempublikasikan hasil pemilihan, ujarnya.
VOA This Morning, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Rabu 4 September membela keputusan pemerintahnya menangguhkan sejumlah pengiriman senjata ke Israel karena langkah itu perlu untuk mematuhi hukum internasional. Israel mengatakan langkah itu hanya akan memperkuat militan Hamas. Menurut para analis, keputusan itu lebih bersifat simbolis tetapi dapat memiliki konsekuensi lebih luas di kalangan sekutu Eropa. Berikut laporan wartawan VOA Henry Richwell. Inggris hari Senin menangguhkan sekitar 30 dari 350 lisensi untuk ekspor senjata ke Israel setelah peninjauan hukum menyimpulkan ada risiko nyata bahwa lisensi itu mungkin digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional di Gaza. Perdana Menteri Keir Starmer, Rabu, mengatakan Inggris masih mendukung hak Israel untuk membela diri. Ia mengatakan,
tetapi terkait lisensi, ini bukan masalah Israel. Ini adalah kerangka bagi semua lisensi yang harus tetap ditinjau. Kami patuh atau tidak patuh pada hukum internasional. Kami memiliki kekuatan dalam argumen kami karena kami mematuhi hukum internasional.
Larangan ekspor itu mencakup komponen yang digunakan di helikopter, jet-jet tempur, dan drone. Dampak larangan itu kecil pada operasi pasukan pertahanan Israel, kata Yossi Mekelberg. Analis dari lembaga kajian Chatham House itu mengatakan,
most of Israeli weapons.
Sebagian besar senjata dan amunisi Israel sebenarnya berasal dari Amerika Serikat dan Jerman. Jumlahnya mendekati 99% dari senjata yang dipasok ke Israel.
Tetapi simbolisme langkah Inggris itu lebih signifikan, kata Mekelberg.
Penangguhan itu memberi pesan jelas bahwa Anda dapat menjadi teman Israel, Anda dapat mendukung Israel dan Inggris, termasuk partai buruh yang berkuasa, suportif terhadap Israel, terutama setelah 7 Oktober, dan seharusnya demikian, tetapi pada saat bersamaan berbeda pendapat secara mendasar dengan cara Israel melakukan perang dan bagaimana negara itu menggunakan senjata.
Langkah itu bisa memiliki konsekuensi lebih luas, kata analis Andreas Krieg dari King's College, London.
Ini menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya satu mitra dan sekutu Israel yang sangat dekat tidak mempercayai pemerintah Israel sewaktu mereka mengatakan bahwa mereka mematuhi hukum mengenai konflik bersenjata. Negara-negara Eropa lain mungkin sekarang ingin meninjau kembali lisensi ekspor senjata mereka.
Israel membantah melanggar hukum internasional di Gaza dan mengatakan hanya menargetkan militan Hamas yang dituduhnya bersembunyi di sekolah-sekolah dan rumah sakit-rumah sakit, serta menggunakan perisai manusia. Para kritikus menuduh pasukan Israel melancarkan serangan membabi buta dalam konflik yang dimulai setelah Hamas menewaskan 1.200 orang di Israel pada 7 Oktober. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Pendengar, jumlah anggota masyarakat kelas menengah di Indonesia dilaporkan menurun. Sejumlah pengamat ekonomi khawatir situasi ini bisa melemahkan pertumbuhan ekonomi. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Ekonom Kor Indonesia Muhammad Faisal mengungkapkan menurunnya jumlah anggota masyarakat kelas menengah bisa berdampak pada pelemahan perekonomian tanah air. Mengingat jumlah mereka mencapai 60% dari total populasi Indonesia. Apabila kelas mayoritas ini turun, kata Faisal, tingkat konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional akan terpengaruh. Faisal menjelaskan menurunnya jumlah kalangan masyarakat kelas menengah ini disebabkan dampak dari pandemi COVID-19 yang belum pulih sepenuhnya. Program pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah yang berakhir di 2022 masih menyisakan banyak persoalan. Hal ini menurutnya terlihat dari banyaknya masyarakat yang banting setir dari bekerja ke sektor informal yang belum tentu bisa mengkompensasi pendapatan mereka ketika bekerja di sektor formal. Dari sisi jumlahnya pun, kata Faisal, orang yang bekerja penuh waktu atau full time lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang bekerja paruh waktu atau part-time. Guna mengatasi masalah ini, katanya pemerintah perlu memberikan bansos bagi kalangan masyarakat menengah. Berbeda dengan bansos untuk masyarakat miskin, pemerintah dinilai perlu membagikan bansos produktif untuk masyarakat kelas menengah seperti penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi.
Kalau mau ada bansos, ya bansosnya bansos produktif. Jadi bukan yang kayak bagi-bagi uang ke kalangan miskin. Misalnya ada proyek-proyek padat karya, mereka yang tidak bekerja itu diminta bekerja, masuk ke proyek tersebut, bikin tanggul, irigasi, atau bikin permajaan pertanian, perkebunan, kerjalah pokoknya. Tapi kemudian dikasih upah. Jadi kan sebetulnya seperti sama juga ngasih uang, tapi kalau yang bansos itu kasihnya untuk konsumsi, ya ini adalah untuk produksi.
Senada dengan Faisal, Ketua Umum Apindo, Sinta Kamdani menyebut penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu kunci untuk menolong masyarakat menengah pulih. Sinta menekankan penciptaan lapangan kerja ini bukan hanya tugas dari sektor industri besar, namun juga sektor UMKM.
Memang ada penurunan dari kelas menengah, jadi ada beberapa aspek sudah terlihat dari beberapa waktu terakhir. Selama ini kan memang kita harus gimana stimulus apa yang kita bisa lakukan untuk bisa peningkatan daripada kelas menengah. Makanya kami melihat kuncinya kan di penciptaan lapangan pekerjaan. Makanya kita nggak bisa hanya tergantung pada industri, tapi juga kepada UMKM. Jadi kita juga salah satu driver untuk meningkatkan kelas menengah aja, memberdayakan UMKM-nya ini juga.
Untuk memaksimalkan sektor UMKM dalam penyerapan tenaga kerja, menurut Sinta, pemerintah perlu memberikan berbagai insentif bukan hanya dari sisi pembiayaan dan pajak, tapi juga penciptaan iklim usaha yang baik. Jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia tercatat 47,85 juta jiwa pada 2024. Jumlah tersebut turun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa. Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Geliat kontestasi Pilkada Jakarta sudah mulai menguat. Sejumlah pengamat menilai platform kebijakan akan sangat menentukan pemenang pemilihan gubernur Jakarta. Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yaitu Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Kunwardana dipastikan akan berkontestasi pada Pilkada Jakarta. Bergerilya ke masyarakat dan menemui sejumlah tokoh sudah mulai dilakukan oleh mereka. Para calon bakal Cagub dan Cawagub berlomba-lomba mendapatkan simpati masyarakat. Namun tampaknya itu tidak mudah bagi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sejumlah poster yang menggambarkan penolakan terhadap Ridwan Kamil sebagai Bacawagub Jakarta terlihat banyak bertebaran di sejumlah ruas jalan. Bahkan saat menghadiri acara Haul Mbak Priuk di Jakarta, Emil begitu biasa Ridwan Kamil disapa diminta turun dari podium oleh warga ketika memberikan sambut. Teriakan warga justru menggema menyebut nama mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang gagal ikut kontestasi pilkada ini. Menanggapi hal itu, Emil yang diusung oleh 15 partai politik yang tergabung dalam Kim Plus ini menilai hal itu biasa terjadi dalam kontestasi pemilihan. Justru dia menilai adanya kontra di kalangan masyarakat merupakan wujud dari sehatnya demokrasi. Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Lili Romli, menjelaskan.
Sebagian yang menolak itu adalah para pendukung Anies yang kecewa Anies tidak bisa maju. Tidak bisa majunya itu kan selalu dihubungkan dengan partai-partai yang tergabung dalam Kim Plus. Terutama partai PKB, Nasdem, PKS itu gitu kan meninggalkan Anies gitu. Sehingga Ridwan Kamil ya menjadi sasaran tembak.
Selain itu, sentimen negatif tersebut, lanjut Lili, juga disebabkan oleh cuitan-cuitan masa lalu Emil di media sosial yang menyebut warga Jakarta egois dan hedonis. Meski mendapatkan penolakan dari sebagian warga Jakarta, elektabilitas politikus Golkar itu masih tinggi dibandingkan kedua pasangan calon lainnya. Namun, kata peneliti di Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad, memperkirakan Pramono Rano juga memiliki kesempatan menang jika sosialisasi mereka berlangsung efektif. Sebab katanya, basis pemilih PDIP dan kelompok nasionalis di Jakarta cukup besar. Dari sisi etnisitas selanjutnya, etnis Jawa diwakili oleh Pramono dan Betawi dipresentasikan oleh Rano yang jumlahnya sekitar 64% dari total penduduk Jakarta. Sementara itu, basis pemilih Sunda yang diwakili oleh Emil hanya 14-15%. Karena itu, dari aspek sosiologis, dia menilai pasangan Pramono Rano memiliki ceruk pemilih yang cukup besar dibandingkan duet Ridwan Kamil Suswono. Hal ini menurutnya bergantung pada efektivitas sosialisasi mereka di kalangan masyarakat Jakarta.
Aspek kedua yang juga harus diperhatikan adalah bahwa di Jakarta ini penduduknya relatif kritis, relatif terdidik. Jadi mereka yang lulusan SLTA ke atas itu jumlahnya sangat besar. Karena warganya kritis, itu artinya pilihan itu sangat tergantung kepada hal-hal yang rasional.
Tia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, dalam 75 tahun hubungan Amerika-Indonesia, terdapat sejumlah cendekiawan di Amerika yang tidak saja fasih berbahasa Indonesia, tetapi juga menguasai kebudayaan dan bahasa suku tertentu di Indonesia. Toh kebanyakan orang di Amerika belum mengenal Indonesia. Kita tanyakan kepada cendekiawan Amerika, Joseph Arrington, dan Andrew Weintraub, mengapa demikian? Kita ke Pak Joseph alias Pak Joe dulu, Profesor Antropologi di Yale University. Apa yang menjadi alasan Prof. Joe belajar bahasa dan kebudayaan Jawa?
Kebetulan di universitas pertama, di college itu, di Wesleyan. Nah, di sana kan ada gamelan Jawa. Terus ada tarian Jawa, sekali-sekali ada wayang. Dan itu menarik sekali bagi saya. Dan saya pikirlah, kalau pentasan Jawa begitu menarik, bahasanya pasti juga menarik. Nah, itu pertama kali saya mau belajar bahasa Jawa. Bukan bahasa Indonesia, saya utamakan bahasa Jawa. Meskipun bisa belajar bahasa Jawa ya 3 bulan pada satu summer di sini, saya terus ke Cornell belajar bahasa Indonesia 1 tahun. Variasi bahasa Indonesia itu sangat mengesankan. Saya untung jadi Fulbright student di Gajah Mada. Wah, itu udah berapa tahunnya? Itu tahun 77, coba. Tapi ya, saya 1 tahun di Gajah Mada belajar. Kalau di Fakultas Sastra, bahasa Jawa kuno. Tapi saya juga dapat tutor untuk bahasa Jawa sehari-hari. Jadi dengan 1 tahun di sana, sudah bisa bahasa Jawa sedikit, terus pindah ke Solo. Di Solo saya sana 1,5 tahun.
Untuk apa di sana?
Dengan tujuan untuk disertasi saya, ngganggu bahasa Jawa itu. Pada waktu itu, ngganggu masih cukup biasa. Tapi orang muda sudah kurang biasa, apalagi yang halus. Makanya saya belajar bahasa Jawa untuk disertasi, untuk PhD itu.
Mungkin orang Indonesia aja sangat langka, Pak, yang mempelajari sampai sedetail itu.
Ya, terus terangnya apa gunanya? Itu yang bisa saya rasakan, itu orang muda itu. Orang tua kan mengeluh tapi orang muda itu mereka tantangannya lain, tantangan hidup itu lain. Jadi bahasa Jawa yang halus-halus itu tidak begitu berguna dalam kehidupan sehari-hari. Bisa saya rasakan itu, padahal saya kan orang asing, itu tugas saya malah.
Kemudian bagaimana Bapak mempertahankan kemampuan bahasa Jawa Bapak? Karena kan Bapak tinggal di Amerika. Apakah Bapak mondar-mandir ke Indonesia?
Ya, sedihnya bisa kembali ke Indonesia. Tapi kalau ke Jawa Tengah agak jarang. Makanya saya ke Jogja tahun 2010 mungkin. Saya turun di Jogja, saya bingung. Itu masuk kota, saya nggak tahu ini jalan apa ini. Apa. Jadi saya jarang ke Jogja atau ke Jawa. Itu lebih sering ke Jakarta terus ke daerah-daerah lain. 2010 itu saya ngeriset di Kupang. Jadi saya kepingin mengerti bagaimana bahasa Indonesia digunakan sehari-hari oleh orang muda terdidik di kota itu. Dan itu tugasnya mengerti bagaimana bahasa Indonesia itu bisa begitu bervariasi, tapi juga bisa bahasa persatuan.
Di Amerika ini sudah demikian banyak spesialis tentang Indonesia, bahkan super spesialis untuk bahasa daerah. Tetapi masih banyak orang Amerika yang mereka bahkan tidak tahu Indonesia itu ada.
Saya ikut berfrustrasi lah gitu dengan keadaan yang begitu enggak masuk akal. Memang saya selalu bilang loh, ini demokrasi yang nomor 3 sebesarnya di dunia.
Betul.
Negara yang nomor 4 populasi, negara yang lebih banyak orang Islam daripada negara-negara lain. Ini bisa dipaparkan kepada orang kapan-kapan saja ya. Tapi kok ini sifat orang Amerika saya rasa. Ya, ini bukan kekurangan Indonesia, ini sifat yang kurang baik orang Amerika. Mereka mau tahu apa gunanya bagi saya. Untuk apa saya ambil pusing belajar mengenai negara-negara yang begitu jauh? Kalau Indonesia itu punya minyak seperti Middle East, nanti dulu. Atau kalau upamanya China itu menguasai the South China Sea, atau Straits of Malacca tiba-tiba diblokir, then people will know about Indonesia very quickly. Because mereka sudah punya kepentingan. Tapi orang Amerika itu kalau menganggap bukan punya kepentingan, mereka enggak mau tahu. Sebabnya bukan sesuatu yang minder, tapi sifat orang Amerika pada umumnya. Dan memang saya sudah selama 40 tahun di Yale, saya mengajar banyak mengenai Indonesia. Juga sebagai kepala Council on Southeast Asian Studies namanya. Yaitu kan himpunan orang Yale yang berkesibukan dalam pelajaran Southeast Asia gitu, Asia Tenggara. Jadi selama itu saya cukup rajin untuk menyebarkan informasi mengenai Indonesia. Tapi yang mau menerimanya tentu banyak. Jadi saya juga punya perasaan seperti bukan lagi.
Oke lah, itu masalah orang Amerika. Tetapi apa yang bisa dilakukan oleh kami, orang Indonesia yang ada di Amerika ini, supaya bisa satu misi dengan Bapak menyebarluaskan kebudayaan Indonesia, dan supaya lebih banyak masyarakat Amerika yang mengenal Indonesia?
Iya, jawabannya kan bisa macam-macam.
Betul. Yang
satu boleh kalau dengan globalisasi, kalau artis-artis cendekiawan Indonesia bisa dapat perhatian orang Amerika untuk musiknya, khususnya musik ya. Kalau ada Indonesian musicians yang laku di Amerika, itu salah satu cara. Coba dengan Korea, itu contohnya ya. Tapi kalau yang lebih serius atau berbobot, mungkin kalau Indonesia bisa lebih bergerak di the world stage. Kalau Indonesia bisa jadi pengacara soal internasional, itu mungkin ada manfaatnya. Contohnya dia di Middle East, di Israel, Gaza. Saya tahu kan Prabowo itu mau mengirimkan TNI ke sana ya, sebagai peacekeepers, ya kan? Itu kan hanya contoh. Seandainya Indonesia bisa menolong, itu artinya mereka lebih kentara, lebih visible on the world stage. Tapi yang penting itu economic power. Everything comes down to economics, really. Kan Indonesia banyak ekspor ke Amerika, tapi juga ke Asia. Kalau seandainya ada ekspor yang lebih penting, lebih berharga, itu dengan sendiri nanti Indonesia's profile would become clearer in the United States. Ataupun yang terakhir itu ya perang.
Oh.
Ya menyedihkan tapi betul. umpamanya antara India dan PRC ada perselisihan yang menyebabkan ketegangan militer, Indonesia will become very visible because India and China, ini kan world powers, kalau mereka itu bertentangan, they're going to go through the Straits of Malacca.
Kini kita beralih ke Prof. Andrew Weintraub dari University of Pittsburgh. Dia lebih senang dipanggil Mas, tetapi karena dia seniman Sunda, banyak orang justru memanggilnya Kang atau Akang. Apa yang mendorong Kang Andrew mempelajari bahasa Sunda? Kang Andrew sekarang ini masih jet lag karena baru saja kembali dari Indonesia dan sedang flu sehingga suaranya agak bindeng.
Waktu itu saya sedang meneliti musik dan teater wayang golek, jadi harusnya pakai bahasa Sunda untuk mengerti wayangnya dan untuk wawancara dengan dalang-dalang. Kadang-kadang mereka sendiri tidak bisa bahasa Indonesia, jadi saya terpaksa berbahasa Sunda dalam risetnya. Memang bahasa daerah untuk teater dan kesenian itu sangat penting karena ada banyak arti yang tidak bisa disampaikan dalam bahasa Indonesia yang harus pakai bahasa daerah. Oleh karena itu, saya terpaksa belajar bahasa Sunda. Nah, waktu itu, tahun 88, saya mulai. Tidak ada pelajaran bahasa Sunda untuk orang asing di Amerika. Di Indonesia juga susah pada waktu itu. Jadi, saya harus cari guru bahasa Sunda. Waktu itu ada seorang yang pernah membuat kamus bahasa Sunda, bahasa Indonesia yang namanya M.O. Kusman. Dia mengajar saya. Sejak itu saya bolak-balik ke Indonesia untuk cari data, untuk membuat studi tentang pantun Sunda, kecapi suling, terus wayang golek, dan pencak silat juga belajar. Karena kesenian daerah, saya terpaksa berbahasa daerah. Nah, itu logika ya. Karena itu bahasa mereka. Itu mereka yang punya bahasa itu dan identitasnya terkait dengan bahasa dan musik dan sejarah dan kebudayaan. Jadi itu logika saya tertarik pada bahasa daerah.
Kang Andrew, awalnya sepertinya kan terpaksa nih. Apakah akhirnya betul-betul jatuh cinta?
Iya. Jadi tanpa bahasa tidak akan mengerti sejarah atau kebudayaan, atau musik, atau kehidupannya.
Ya, jadi pemahaman totalitas keseluruhan kebudayaan Sunda ini ya?
Jadi saya, profesi saya memang musikolog atau etnomusikolog, musikologis ya, yang seorang yang belajar musik atau menulis tentang musik dan mengajar musik. Tapi saya lebih cenderung pada profesi antropolog sebetulnya, antropologi musik atau musik antropologi. Jadi kami harus tahu kehidupannya dan kebudayaannya yang lebih luas daripada topik musik sendiri.
Banyak orang Amerika yang masih tidak tahu tentang Indonesia, bahkan ada negara namanya Indonesia aja mereka tidak tahu gitu kan. Tapi kok terbuka kesempatan ya untuk masyarakat Amerika
ya
untuk mempelajari musik Indonesia, salah satu dari demikian banyak musik tradisional Indonesia.
Betul. Ya, itu mungkin karena saya bukan orang Indonesia dan saya lihat dengan lensa dari luar, jauh ya. Saya bisa lihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang Indonesia sendiri. Dan itu sangat menarik buat saya untuk supaya bisa apa ya, kehidupannya saya bisa lebih kaya atau saya lebih tahu banyak tentang kehidupan di mana-mana. Jadi saya akan belajar dari pengalaman itu untuk menjadi lebih baik dalam hati saya atau dalam jiwa saya supaya bisa lebih sensitif pada orang di luar kehidupan atau lingkungan saya sendiri. Falsafahnya seperti itu.
Pak Jo dan Kang Andrew, terima kasih atas kesempatannya berbincang dengan VOA di Washington DC. Bye.